Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, genade en barmhartigheid en vrede vir u van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Ons barmhartige God en Vader, ons dank u dat u ons vanavond hier bij mekaar bring. Dank u dat u in u vaderlijke goedheid elke dag weer zorg, elke dag weer met ons bemoeienis maak. En ook hierdie dag by uitnemendheid het u weer bewaar en gelei, u het ons vanavond hier by mekaar gebring om te aanbid en te verheerlik. U is goed, u is die fontein waaruit alle goeie dinge opborrel en ons mag geniet daarvan. Dank u Here dat u u woord vir ons gee, die bron van lewe, en u woord maak dit lig. Dankie dat u seun na hierdie wêreld gestuur het, om dit wat gebroken is heel te maak, en om die wat in duister wandel, tot u te bring, in die lig in, en by u vind ons veiligheid en rus. As dit nie so was nie, dan sou ons nog almal in die duisternis wees. En nou bid ons dat die verkondiging van die woord nie by ons sal bly nie, maar dat het sal uitkring na baie ander toe, wat het nou nog ontbeer. In die wysheid het u dit beskik, dat die krag van die woord by al soveel mense, miljoene mense, wêreldwyd kon uitkom, ook by ons hier in die suidpunt van Afrika. Het is vir ons hartseer om te dink dat ons stamlande in Europa het alweer intussen so ver verloor het. Ons bede is dat daar terugkeer sal kom, reformatie, dat daar herbesinning sal wees, dat mense sal besef hoe belangrik het is om u te aanbid en te ken in waarheid. Maar ons bid ook vir daar die mense wat het nog nooit gehoor het nie, dat die werk van sending en evangelisasie sal loop, sy loop sal neem, dat ook ververste volke deur ontslote wolke kennislig sal breek, en nasies met verblyding van die blye tyding kennis sal neem, en dat hulle sal insien hoe wonderlik en heerlik dit is om u, die lewende God, te mag ken en liefde hê en in verbondenheid met U te lewe. Maak ons ywerig om hierdie lewende woord ons eie te maak en dit uit te dra na ander toe, elkeen van ons op sy eie plek. Maar seën ook in besonder hulle wat geroep word en uitgestuur word as sendelinge om dit te gaan doen. Dankie Here dat U ons allemaal wil gebruik. Ons mag allemaal geskrewe briewe wees van die weldade van ons Here Jesus Christus. En daarvoor is niemand van ons te jonk of te oud nie. Niemand te introvert of te extrovert nie. Almal word geroep en almal word toegerus om as profete en priesters en konings U wil te laat geskied in hierdie wêreld. En dit bid ons dat daar van ons 'n aangename reeks sal uitgaan na die mense om ons, in ons woonbuurte, by ons werk, waar ons ook al is. Hou U hand van bewaring oor ons. Seën ons as die woord vanaand tot ons kom. Laat het ons opgewonde maak. Laat het ons aangryp, juist in 'n tyd van geweldige verval. Ons bid vir hulle wat harthoorend is, geestelik verhard geraak het, dat hulle tot inkeer mag kom. Ons bid ook vir hulle wat neig om van U waarheid weg te dwaal. Laat ons mekaar vashou, altyd opmerksam bly vir mekaar. Seën ook hulle wat in die besondere ambt dien en die wat nou bevestig gaan word en die wat losgemaak word, dat ons elkeen in die ambt wat U ons roep, opgewonde en bekwaam sal wees om daar diensbaar te wees. Dankie dat U ons wil gebruik, Hemelse Vader. U het ons nie nodig nie. Ons is maar allemaal swak mense, kleipotte, met 'n kosbare skat binnenin. Maak ons diensbaar, bruikbaar vir U. Sien ons in liefde aan en bedek ons skulde, wat baie is. Lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Laat ons nooit moeg word om die stryd aan te sê teen die duivel in sy hele ryk en dit oorwin nie. Verhoor ons barmhartige God en Vader om Christus, U Seun, ons Heiland ontwil. Amen. Psalm 87, gemeente, is 'n profesie waar ons sien hoe die evangelie van verlossing die wêreld deurgaan. O koninklike stad, maak wyd jou woning, God self wil jou laat groei op grootser wys. En wat ek hoor is lof, jou naam tot prys. Die vyand selfs kom nou met eerbetoning. Egypte, Babel, Filistyn en More, ook Tyrus ken my naam as hoogste skat. Hulle almal noem jou nou die moederstad. Ek sien hulle, die en die is daar gebore. Ons sing vers 2, 3 en 4 van Psalm 87.
Oh,
Na die woordbediening sing ons uit Psalm 71 vers 14. Die tekst vir die prediking kom vanaand uit die evangelie volgens die beskrywing van Matteus 2, die eerste 11 verse. Dit is die geschiedenis van die wijze mannen uit die ooste. Maar in verband daarmee lees ons eerst uit Genesis 12. Daar lees ons vers 1 tot 9. Die Heer het aan Abraham gesê, gaan jy uit jou land en uit jou familie en uit jou vaderse huis na die land wat ek jou sal wys. En ek sal jou een groot nasie maak en jou seën en jou naam so groot maak dat jy een seën sal wees. En ek sal seën diegene wat jou seën en hom vervloek wat jou vervloek. En in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word. Toe het Abraham weggetrek soos die Heere hom gesê het, en Lot het saam met hom getrek. Abraham was 75 jaar oud by sy vertrek uit Haran. En Abraham het Sarai sy vrou en Lot sy broerskind geneem en alle hulle besittings wat hulle by mekaar gemaak en die slawe wat hulle in Haran verwerf het en hulle het uitgetrek om na die land Kanaan te gaan en in die land Kanaan gekom. En Abraham het deur die land getrek na die plek Sichem tot by die terpentijnboom More. Die Kanaaniete was toe in die land. Daarom verskyn die Heere aan Abraham en sê, aan jou nageslag sal ek hierdie land gee. Toe bou hy daar een altaar vir die Heere wat in hom verskyn het. En daarvan dan het hy verder versit na die gebergte oos van Bet-El en sy tent opgeslaan tussen Bet-El aan die weste en Ai aan die ooste kant, en daar vir die Heere een altaar gebou, en die naam van die Heere aangeroep. En daarna het Abraham al verder na die Suidland weggetrek. Met dit in gedagte gaan ons nou verder luister na Matteus 2, vers 1 tot 11, die tekst. En toe Jezus te Bethlehem in Judea gebore is, is die dag van koning Herodes, en die dag van koning Herodes het daar wijze manne uit die ooste in Jerusalem aangekom en gesê, waar is die koning van die jode wat gebore is? Want ons het sy ster in die ooste gesien en gekom om hom hulde te bewys. En toe koning Herodes het hoor, was hy ontsteld en die hele Jerusalem saam met hom. En hy het al die owerpriesters en die skrifgeleerdes van die volk by mekaar laat kom en by hulle navraag gedoen waar die Christus gebore sou word. En hy het vir hom gesê, te Bethlehem in Judea, want so is daar deur die profeet geskrywe, en jy, Bethlehem, land van Juda, is volstrek nie die geringste onder die vorste van Juda nie, want uit jou sal een leidsman voortkom wat vir my volk Israel een herder sal wees. Toe het Herodes die wijze manne in die geheim geroep en hulle na die tyd van die sterse verskyning uitgevra. En hy het hulle na Bethlehem gestuur en gesê, gaan doen nauwkeurig onderzoek na die kindjie en as julle hom vind, laat my weet, sodat ek ook kan gaan en om hulde bewys. En nadat hulle die koning aangehoor het, het hulle vertrek. En kyk, die ster wat hulle in die ooste gesien het, gaan voor hulle uit, totdat hy kom en bly staan bo oor die plek waar die kindjie was. En toe hulle die ster sien, het hulle al met baie groot blydskap verheug. En hulle het in die huis gegaan en die kindjie by Maria sy moeder gevind en neergeval en om hulde bewys. Daarop maak hulle hul skatte oop en bring vir hom geskenke, goud en wierook en mirre. En omdat hulle in 'n droom 'n goddelike waarskuwing ontvang het om nie na Herodes terug te keer nie, het hulle met 'n ander pad na hulle land teruggegaan. Broeders en susters, December 2013 is vir die wêreld in sy geheel en Suid-Afrika in besonder die laaste maand van die jaar waarin daar baie dinge gebeur het. Nie dat dit nou uniek is nie, want elke jaar het maar baie dinge in. Maar ook die jaar is daar weer klomp mense onskuldig vermoor en daar was 'n klomp motorongelukke wat mense lewens geëis het. En daar word oorloë gevoer, selfs burgeroorloë op plekke. Daar is teoloë wat na al die dinge kyk en sê, die Here is beslis nie in beheer nie. As God wel in beheer was, so sê hulle, dan sou hy dit beslis nie so gehanteer het nie. Hoe kan 'n God van liefde dinge so sy loop laat neem? En tog, ten spyte van dit alles, vier hierdie wêreld wat so praat, maar weer fees die tyd van die jaar. Nietenstaande die vlaag van vernietiging, sien die mens oral weer dansende kersvaders. Baie ironies. Hoe vuriger die stryd in die eindtyd word, hoe intenser word daar fees gevier. So lyk dit. En hoe meer word Christus verswyg. En as kerk van Jesus Christus is ons hier by mekaar en ons maak die Bybel oop. Ons hoor die evangelie. En ons sing, God die Heer regeer. Ons mag in geloof baie dieper kyk as dit wat oënskynlik aan die gebeur is. Die heilsfeit van Christus se geboorte maak ons lewe baie doelgerig en baie koersvas en ons is baie seker van alles. En so verkondig ek vanaand aan u Christus se geboorte op die kruispunt van die wêreldgeskiedenis. En kyk, wie hoor van Christus se geboorte? Wat beteken Christus se geboorte? Hoe word sy geboorte ontvang? Dis die drie dinge wat ons vanaand gaan oordink. Wie hoor van die geboorte op die kruispunt van die wêreldgeskiedenis? Wat beteken dit? Hoe word dit ontvang? Toe Jesus in Bethlehem in Juda gebore is in die dae van koning Herodes, het daar wyse manne uit die ooste in Jerusalem aangekom. So begin die geskiedenis in Matteus 2. Die manne het kom soek na die koning van die Jode wat gebore is. Hulle wil weet waar is die koning. Hulle wil kom om aan hom hulde ere te bewys. En dan moet die mens maar vanuit die staanspoor wegbly van allerhande fantasieë en storiekies, broeders en susters. Ons weet nie hoeveel wyse manne dit was nie. Ons weet nie hoe lank hulle geneem het om tot by Jerusalem te kom nie. Die skrif sê niks van 'n vermoeiende reis en slapelose nagte nie. Net heel eenvoudig dit, daar het wyse manne uit die ooste gekom. En by die eenvoud van die Bybel moet ons bly, want daarin openbaar die Here sy almag en sy grootheid. Wyse manne, die Griekse woord is magiërs. Dis mense uit die ou Babiloniese en Persiese rykke wat hulle verdiep het in die sterrekunde en in die verklaring van drome. Daar in die dae van Daniël was hulle baie invloedryk aan die Persiese hof. Volgens hulle eie bewering kon hulle uit die stand van die sterre bepaal wat gaan gebeur met mense en met konings en met volke. Vandag hoor ons dit nog, die sterre voorspel. Nou die wyse manne kom uit die ooste, uit die omgewing van die Tigris en die Eufraat riviere, vandag Irak. Uit precies daar dieselfde omgewing het Abraham honderde jare tevore ook weggetrek, op bevel van die Here. Hy het sy huis verlaat, hy het na die land getrek waar die Here vir hom gewys het. Op daardie stadium het hy nog nie precies geweet waar hy nie, Genesis 12. En dit was ingrypend vir die verloop van die wêreldgeskiedenis. tot op die dag van Abraham se uittog uit die ooste, het die Here nog sy verbond met al die aardbewoners gesluit. Maar vanaf daar die dag wat die Here gesê het, Abraham, nou gaan ek met jou 'n pad loop, het die Here die verbond net met hom en sy nageslag gesluit. Abraham en sy nakomelinge word die verbondsvolk van die Here onder die Ou-testamentiese bedeling. En die res van die wêreldbevolking val daar buite. En daarom moet Abraham trek. Hy moet weg uit die heidense ooste. Hy moet kom in Kanaan, die land van belofte. Hy moet hom daar gaan vestig en daar by 'n altaar vir die Here. En toe daar eeuwe verby gegaan, tussen Genesis 12 en Matteus 2, het daar baie dinge gebeur. Uit Abraham het die volk Israel gegroei, die volk van God. Israel leef tussen al die heiden nasies, nasies wat God nie ken nie, hulle bid vir hulle eie gemaakte afgode, hulle leef letterlik in die donker. Nasies wat die ewige lewe nie erf nie, want hulle die ewige God nie lief nie. Enkelinge word uit daar die duisternis geroep, soos 'n rit. En dan word Christus gebore in die volheid van die tyd. En die wêreld, die hele wêreld geskiedenis kom op 'n kruispunt. 'N Lig het opgegaan en hierdie helder stralebaan skiet deur die donker wolke. Dis Immanuel, God met ons, die vors van Israel, die lig van alle volke. Alle volke, broeders en susters, die belofte aan Abraham word vervul. In jou sal al die geslagte van die aarde geseën word. Genesis 12 vers 3. God vergeet nie sy belofte nie. Christus het nie net gekom om Israel van hulle sondes te verlos nie. Op Pinksterdag sal het baie duidelik blyk as die Gees van God uitgestort word en dan daar word daar in alle wêreldtale gehoor van God se groot werke. Maar hier by die geboorte van Christus, dan sien die mens al hoe hierdie pad na Pinkster stuk oopgebreek word. Na al die volke toe. Dus vir eeuwe lank, nadat Abraham uit die ooste weggetrek het, was die oosterse volke in die hele wêreld in duisternis gehul. Afgodsdiens, sterrebegalarij, vrees vir die afgode, dit was in die orde van die dag. En dan gryp die almagtige God in. En hy laat 'n ster in die ooste opkom. Hy trek goddelose sterrekijkers uit die ooste deur middel van 'n uitsonderlike natuurverskynsel na die land van belofte, na die skrifte wat daar in Jerusalem oopgemaak word. Jesus' geboorte, wat aanvanklik maar by 'n handvol gelowiges bekend was, word wêreldwyd bekend gemaak. En so kom hier die heiden magiërs in Kanaan. Opmerklik, die Here lei hulle nie direk na Bethlehem, na die kind Jesus toe nie. Daar's ander mense wat eers moet hoor dat die koning van die konings gebore is. Terwyl die wyse manne in Jerusalem navraag doen oor Christus se geboorte, hoor Herodes daarvan. Herodes is deur die Romeine as koning oor Palestina aangestel. Hy het 'n uitsonderlike posisie. Ons weet van sy afkoms dat sy pa 'n Edomiet was en sy ma 'n Arabier. Hy stam af aan die een kant van Esau, aan die ander kant van Ismael. Esau die stamvader van die Edomiete, Ismael stamvader van die Arabiere. Herodes moet hoor van Christus se geboorte. Sy voorvader, verre voorvader Esau, het die God van Abraham verwerp. Sy voorvader Ismael was gebore uit die slavin Hagar. Hy was nie bestem om in die tente van Abraham te bly nie. Nou word het anders. Christus word gebore. Die lig skyn vir die nageslag van Esau en vir die nasate van Ismael. En saam met Herodes word die hele Jerusalem ingelig. Fariseërs en skrifgeleerdes, Sadduseërs en owerpriesters, almal hoor van die geboorte van Christus. Die lang verwagte Messias is daar. Is nie geheim nie. Is voorbladnuus op God se wêreldprogram. Niemand kan sê, ek het nie daarvan geweet nie. Almal hoor dit, ook vandag. Aan die einde van sy evangelie bevestig Matteus dit. Net voor sy hemelvaart gee Christus bevel, dat daar van alle tale en nasies apostels en disippels gemaakt moet word. Hulle moet leer van die, wat die geboorte van Christus beteken. Hulle moet hoor wie God die skepper is en wat hy wil. Die bevele moet aan die mense verkondig word. Hulle moet gesê word, julle moet volgelinge van die Christus word. Gemeente, hierdie oomblik in die wêreldgeskiedenis is ontzaglik ingrypend. Een nieuwe tydvak breek aan, as wyse manne uit die donker ooste na Kanaan toe trek. Is 'n tydvak wat God beskik. Op sy tyd roep hy Abraham uit Ur. Op sy tyd konfronteer hy sterrekijkers en 'n magtige Herodes en 'n hele Jerusalem met die geboorte van die Jesus Christus. Wie wil sê, God beheer nie die wêreldgeskiedenis nie? En dit met 'n ster. Dit bring ons by die tweede saak. Wat beteken dit nou alles? Wat beteken die geboorte van Christus? In Jerusalem gaan die skrifte oop, op aandrang van die heiden koning Herodes. Daar moet duidelikheid kom oor die geboorte van hierdie koning van die Jode. Eindelijk het Herodes al tot 'n mate duidelikheid gehad, nog voordat die skrifte oopgegaan het. Die wyse man het gevra, waar is die koning van die Jode wat gebore is? Herodes het geweet, dit gaan nie sommer oor een of ander koning nie. Sy navraag raak die geboorte van Christus, vers 4. Die Christus, die lang verwagte Messias, Herodes weet het, Christus is meer as koning, hy is profeet, hy is priester, hy is die meerdere van alle gesalfdes, en na aanleiding van Herodes' navraag, word daar 'n buitengewone synode belê, 'n teologiese spoedberaad. Alle teoloë van Jerusalem word opgeroep om daaraan deel te neem. Dit blyk dat daar die beraad goeie vrugte afwerp. Die skrifgeleerdes van Israel kan die vinger vinnig op die regte plek in die skrif neersit. Die profeet Micha word oopgemaak, hoofstuk 5, die eerste vers. Daar staan dit geskrywe, koning Herodes, en jy Bethlehem, land van Juda, is volstrek nie die geringste onder die vorste van Juda nie, want uit jou sal 'n leidsman voortkom wat vir sy volk Israel 'n herder sal wees. Micha het dit gesê, klomp jare tevore, en die betekenis daarvan is vir die grootste belang, vir almal wat moet hoor. Vir die manne uit die ooste, hulle het gemeen om 'n koning van Jode te ontmoet, koning van 'n ander volk. Hulle kniel uiteindelik voor die koning van Israel. Die verskil is beduidend. Israel, broeders en susters, is baie meer as die Jode. Paulus skrywe vir die Romeine in hoofstuk 9 tot 11, dat hulle Israel is, aan wie die aanneming tot kinders behoort. Heidenvolke word op Israel ingeënt, en hulle kry deel aan Godse ryke verbondsbeloftes. In Abraham word alle volke geseën. Die koning wat gebore is, is koning van oosterse volke ook. Sy heerskappy geld oor die Tigris en die Eufraat, die huidige Irak, waar dagliks mense in bomontploffing sterf, meestal moslims. Die sterrehemel wat oosterse magiërs in ongeloof bestudeer, is in Godse mag. Micha het dit al gesê. En Micha se profesie is van belang vir koning Herodes van Palestina. Herodes, wat bekend is vir sy wreedheid, het op 'n stadium een van sy vroue en drie van sy eie seuns laat doodmaak, om seker te maak dat sy koningskap kan vasstaan. Bedink dit vir 'n oomblik, 'n wrede man. En uit die vervolg van Matteus 2 leer ons, dat Herodes selfs nie skroom om die seentjies van Bethlehem, wat 2 jaar en jonger is, allemaal dood te maak nie. Maar hierdie Herodes moet hoor, Bethlehem is dalk 'n klein dorpie, maar die koning wat daar gebore word, Herodes, is jou koning. En hy is koning van keizer Augustus, wat jou meerdere is. En aan hom behoort alle mag in die hemel en op die aarde, en jy gaan hom nie doodmaak nie. 'N derde groep aanhoorders van die geboorte evangelie is die godsdienstige leiers van Israel, die Sanhedrin, Fariseërs, skrifgeleerdes. Vir hulle is hierdie boodskap belangrik. Hulle leef nog onder die oud-testamentiese bedeling van oordeel, van wet. En hulle hoor, julle leidsman is gebore, julle verlosser. Die Christus, wat julle so lang voorwag is, hier. Hy gaan julle lei en versorg, soos wat 'n koning nog nooit kon doen nie. Hy is die meerdere van Dawid. Hy gaan die verlossing bring, wat na die wêreld smag. Verlossing van sonde en dood, van die gevolge van sonde. Die betekenis van Christus' geboorte bring die wêreld op 'n kruising. Alles word anders. Die koninkryk van God het naby gekom. Waar die oorgrote meerderheid van die wêreld voor Christus' geboorte in duisternis geleef het en in revolusie teen God. Mense is bang, mense maak mekaar dood. Kom daar 'n tyd dat koning Christus in beheer is. En daar word gesê, sterrebegelaars, wat staan julle praktyke? Afgodedienaars, brand julle afgode. Magbehepte konings, laat staan julle magswelles. Volk van God, buig voor julle koning. Want daar in die krib, daar lê hy, die ene wat sy lewe vir julle aflê. Om sy geboorte te gedenk beteken, om hom te erken as die Here van alle dinge. Ons word geroep tot 'n nuwe gehoorsaamheid, nie net ons nie, maar al die konings van die aarde. Dis die boodskap wat wyd en suid verkondig moet word. Kus die seun dat hy nie toornig word nie. Om in 'n sommer tyd soos die, tot die slotsom te kom, dat God nie beheer nie, is dwaas, dis goddeloos. God is perfek in beheer. Die vraag is, hoeveel erken dit nog? Wie buig nog? Wie van al hierdie plesierige joleitmakers, hulle dink nie daaraan nie. Maar gemeente, laat ons daarin dink, laat ons bly wees. En so te kom ons tegelijk by die laaste punt wat vanaand ter sprake is. Hoe word die geboorte van Christus ontvang? Op die kruispunt van die wêreldgeskiedenis sien ons alreeds hoe die paaie drasties uit mekaar uitloop. Maria en Josef het alles wat die Here doen, gelowig aanvaar. Simeon en Anna, 2 grysaards, is met blydskap vervul, as hulle die kind Jesus sien, en die herders op Efrata se velde, hulle het God verheerlik en geprys oor alles wat hulle gehoor het. Heiden manne uit die ooste, bring hulde aan die koning wat gebore is. Maar hoe anders staan sake in Jerusalem? Toe koning Herodes die navraag van die wyse manne hoor, was hy ontsteld, sê vers 9. Ontsteld, bevrees, omgekrap, vies, kwaad. Hy is onseker, hierdie Herodes. Hy sien al sy koningstroon begin wankel. Onmiddellik gaan hy oor tot 'n teenaksie. Hy belê 'n tweede vergadering. Die keer nie 'n buitengewone synode nie, 'n geheime vergadering agter geslote deure. Hy moet en hy sal uitvind presies waar is hierdie koning. En dan stuur hy die wyse manne met 'n geheime sending om die woonplek van die nuwe koning uit te vind. Herodes verset hom met mag teen die koms van Christus. en met lus en beplanning sal hy alles doen om die koning uit te wis, want hy wil sy koninkryk beskerm. Wat doen die Joodse kerkleiers? Wat doen hulle wat so lang wag vir hier nuus? Is hulle bly saam met die herders van Bethlehem? En die heidene uit die ooste? Hulle deel in die ontsteltheid van Herodes. Hulle is bang. Bang vir Herodes se optrede. Bang vir die agteruitgang van die Joodse volk. Die Messias kan nie nou in Bethlehem kom nie. Dit is fataal. In gemeente so gebeur dit, dat kerkleiers die pad uit die Bybel aanwys, daar staan geskrywe. Maar hulle loop nie die pad nie. Hulle kan vir oosterse sterrekijkers presies sê waar die Christus is, maar geen een van hulle vergesel die heidense sterrekijkers op die pad soen toe nie. Dit maak jou tot stilstand kom. Die verlosser van die volke is daar. Herodes wil hom doodmaak. Afvallige kerkleiers swyg hom dood. Hulle maak asof hy nie bestaan nie. En dis hoe die woord van die Here werk. Tweesnydend. Christus se geboorte vir die een tot 'n val, vir die ander tot 'n opstanding. En ons moet ons oë oopmaak. Matteus 2 wys die twee groot vyande van Christus se getroue navolgelinge uit. Enerzijds die bloeddorstige wêreld, 'n mag wat niks en niemand ons sien nie. Met geweld druk die wêreld die kerk van Christus in 'n hoek in. Die moorde wat gepleeg word op Christene wat kerk toe wil kom. En hy verander aan Godse wette en tye. Ons ervaar dit. Maar dan ook die afvallige kerk. En hulle is gevaarlike broeders en susters. Die afvallige kerk wat ons nie fisies seer maak nie. Maar hy maak die Bybel oop. En hy wys die versies aan. Daar staan geskrywe. Maar hy buig nie voor die Here van die versies nie. Hy lees en hy interpreteer op sy manier. En hy doen wat goed is in sy eie oë. En hy buig aan die skrif. En hy sê wat hy wil onder die dekmantel van waarheid. En so word die waarheid van binne uit lam gelê. Kerkwees word 'n speletjie. 'N Spel waarin daar uiteindelik saamgeloop word met hierdie bloeddorstige wêreld, want die politiek van die dag word nagepraat. Valse leraars praat dieselfde taal as die wrede Herodes. En die Bybel word by die mening van die mens aangepas. En nou staan ons hier in die einde van 2013. Om waarlik Godvreesend die geboorte van Christus te gedenk, dit word al moeiliker. Maar dit word ook al heerliker. Want ons bring hulde aan Christus, nie 'n kind nie, Christus die koning. Erken hom as koning van kerk en wêreld, van huis en besigheid, van ekonomie en wêreldregerings. Erken hom as koning wat waarlik seggenskap het in jou lewe. So feesviering. Bring ons uit by volle lewe, broeders en susters, en by 'n vol jaarprogram vir die nuwe jaar 2014, as die Here dit vir ons gee. Amen. ons Vader, ons bid u nabijheid af, oor alles wat ons moet te doen staan, in hierdie eindtijd waarin ons leef. Ons is dankbaar dat u vir ons is. Wie kan teen ons wees? In Christus is ons meer as oorwinnaars. Dit bemoedig ons. En dit versterk ons. Dit laat ons altyd perspektief gee in hierdie wêreld waarin ons leef. Gee ons die genade dat ons nooit sal moed verloor nie. Laat ons mekaar as gelowiges in die gemeente, maar ook tussen kerke, altyd hiermee bemoedig. Mekaar altyd weer aan gehoorsaamheid in u oproep, sodat ons in hierdie eindtyd doelgerig, roepingsbewus kan besig wees. Seën ons ryklik in die diens. Maak ons dankbare, gelukkige Christene, wat u van harte lief het. Dit bid ons uit die genade van u Gees om Christus wil. Amen. Seën u en behoed u. Die Heere laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Heere verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u sy vrede. Amen.